Коли ми говоримо про панораму центральної частини цього міста, то кожен з нас обов'язково уявляє пожежу. Ви вже, мабуть, здогадалися, йдеться про пожежу в Кремлі, що означатиме падіння путінського режиму і, вочевидь, надію на якісь перетворення в бік демократизації самої Росії. Втім, зараз панорама виглядає набагато спокійніше, буденніше, і, здавалось би, чому нам говорити про неї? Втім, 4 листопада 2016 року біля Кремля було споруджено пам'ятник Володимиру Великому. Саме спорудження було приурочене до тисячоліття з дня смерті київського князя, тобто мало відкриття статися ще 2015 року. Втім, його довелось перенести на трошки пізніше, і саме відкриття приурочили не просто так до 4 листопада, це велике свято в Росії – День національної єдності. Звідки взялось саме свято, його офіційне обґрунтування – це день звільнення Москви від польських окупантів народним ополченням Мініна та Пожарського 1612 року. Тобто біля самого Кремля знаходиться пам'ятник, відкриття якого також навантажене значними історичними алюзіями та символами. Втім, найвеселіше в цій історії, що цей пам'ятник, попри те, що його висота перевищує висоту сусідньої кремлівської вежі, не є найвищим у Москві. Найвищим є пам'ятник Петру І. Втім, офіційна його назва – пам'ятник на відзначення 300-ліття російського флоту. Його було споруджено ще 1997 року, і для цього спеціально на Москві-ріці було насипано рукотворний острів. Сам пам'ятник має висоту 98 метрів, і якщо ви його пошукаєте в інтернеті, виявите, що він диспропорційний. Петро І, який стоїть на, вочевидь, флагмані російського флоту, виглядає більшим, ніж сам корабель. За це пам'ятник критикували, але він уже от стоїть понад 20 років і зносити його ніхто не збирається. Найбентежніше в цій історії, що з цих трьох символів, з цих трьох пам'ятників до Москви стосунок має лише одне – це звільнення Кремля, ополчення Мініна та Пожарського. Володимир Великий не бував ніколи в Москві. В принципі, в часи, коли жив Володимир Великий, Москви не існувало. Петро І свій флот також не створював на Москві-ріці, але чомусь найбільші, найпомпезніші пам'ятники цим двом діячам знаходяться саме в Москві. Втім, і День національної єдності насправді не має чіткого історичного підґрунтя. Мінін і Пожарський захопили Китай-город, частину Москви, сусідню біля Кремля, 1 листопада. Польський гарнізон підписав капітуляцію 5 листопада, а покинув Кремль 6 листопада. Тобто 4 листопада день був спокійний, нічого видатного не сталося. Тим не менше, зараз для Росії це визначне національне свято. Згадані монументи, згадані свята, вони могли бути би описані в термінах історичної пам'яті, про що ми говорили в попередньому епізоді нашого подкасту. І також закликаю переслухати і 8-й епізод 1-го сезону, де ми говоримо про Аляйду Асман і її теорію пам'яті. Втім, в цьому випадку ми відчуваємо, що історична пам'ять буде недостатнім, не таким точним поняттям, яке описує те, що зараз відбувається в Росії, і насправді не тільки в Росії. Для цього в соціальних науках є набагато краще і влучніше поняття, яке має назву «національний міф». Всім привіт! Мене звати Данило, ви слухаєте подкаст «Правила гри», і сьогодні ми поговоримо про міфи, але не античні, давньогрецькі, а про ті міфи, які існують зараз і виявляються є важливою частиною для існування будь-якої нації. Але перед тим, як ми перейдемо до самого епізоду, хочу нагадати, що подкаст створюється завдяки спільноті The Ukrainians. Долучайтесь, допомагайте нам створювати правила гри. Посилання на спільноту ви знайдете в описі самого епізоду. Національний міф – це одне з понять, яким часто описують, говорять про історичну політику сучасних держав. Втім, в цьому епізоді ми будемо говорити і опиратися на тексти, які написані не тільки про націю. В першу чергу це робота відомого британського антрополога Броніслава Маліновського «Міф, наука та релігія». Також праця польської соціологині Барбари Шацької «Минуле, пам'ять, міф» і, як не дивно, «Міфи та спогади нації» британського соціолога Ентоні Сміта. Найчастіше ми розуміємо слово «міф» як синонім певної неправди, певної вигадки, фальсифікації, фейку. В принципі, таке трактування, воно не є неправильним. Воно походить від давньогрецьких часів, тоді, коли древні греки протиставляли міф логосу. Тобто міф – це було певне таке усне, ненадійне повідомлення, усний ненадійний переказ, і він протистояв, ясно, що писаному, відповідно, і істинному знанню. Частково древні греки не просто так придумали це протиставлення. Коли ви в школі чи вже в дорослому віці читаєте перекази давньогрецьких міфів, то потрібно завжди пам'ятати, що в такій формі вони ніколи не існували. Насправді міфи завжди переказувались усно і, залежно від бажання промовця, а також контексту ситуації, часто в міфах ті чи інші деталі вони підкориговувалися, змінювалися на догоду моменту, на догоду публіці, а тому фактично міф як така цілісна, незмінна історія ніколи не існував. Тому греки загалом були праві, коли протиставляли такий ненадійний плинний міф більш такому чіткому і, власне, вже валідному писаному слову. Втім, згодом самі ж античні греки зрозуміли, що тут є проблема. Насправді, міфи не треба трактувати повністю як вигадане ненадійне знання. В них навіть з'явилася певна школа, яка отримала назву евгемеричної, яка вважала, що в міфі збереглося істинне знання про минуле, але через недосконалість засобів передачі, скажімо так, інформації, вона почала набувати певних таких символічних, алегоричних форм. Ну, наприклад, ми знаємо міф про Мінотавра, а саме, що на Криті був лабіринт, там жило чудовисько, напівлюдина, напівбик Мінотавр, і грецькі міста з материкової Греції кожного року відсилали певну кількість хлопців і дівчат, скажімо так, в жертвопринесення цьому Мінотавру. Іншими словами, їх відправляли в лабіринт, а Мінотавр там їх з'їдав. Ми знаємо, що далі з'явився Тезей, закохалась в нього Аріадна, ми знаємо про Нитку, але древні греки, трактуючи міф як спотворену, але істинну історію про минуле, казали, що ага, це, напевно, розповідь про ті древні часи, коли Кріт був великою морською державою, яка контролювала Егейське море, і фактично ці дівчата і хлопці, яких відправляють на острів, це данина, яку крітяни збирали з материкової Греції, так, данина рабами. Тобто ми тут маємо істинну історію, яка набула, скажімо так, дещо алегоричної такої казкової форми. Тим не менше, якщо ми перейдемо до сучасних розумінь міфу, то тут ключовими є не греки, а антропологи. Антропологи кінця 19-20 століття, раптом вивчаючи народи за межами Європи, народи, яких зараз називають такими, що не мають письма, виявили, що для них міфи є важливою частиною їхнього соціального і культурного життя. Причому міфи не можна називати вигадками, їх не можна називати певними брехнями, тобто їм не можна відкидати, казати, та це якесь таке ненадійне знання. Насправді ні. Міфи, причому, оточені групою інших таких усних розповідей, саме казок і легенд. І всі вони відрізняються. А саме казки, вони більш такі несерйозні. Ви можете їх розказувати біля вогнища, як розвагу. Легенди описують певні події в минулому, вони більше нагадують якусь таку історичну пам'ять. Натомість міфи є чимось іншим. І оці антропологічні дослідження показали, що міфи, насправді, це розповіді про минуле, які мають сакральний характер для спільноти чи групи. Тобто міфи, якщо ще вужче взяти, це історії про походження світу, групи, правил та норм. Тобто це не є просто вигадка, це насправді дуже серйозна і поважна історія, яка розповідає про сакральне, сакральні речі, сакральні цінності для конкретної соціальної групи. Ми можемо тут провести певну паралель і сказати, що міф чимось нагадує певну таку особисту історію. Так як ми розказуємо певну свою історію життя, щоб зрозуміти, хто ми є, ким ми є, і ми для цього виділяємо, виокремлюємо ключові події в нашому минулому, так і міф, він обирає в історії групи певні ключові вузлові моменти, які репрезентують певні цінності, ми про це зараз поговоримо, певні правила групи, і таким чином їх переказуємо. Тому міф це не стільки вигадка, скільки, власне, оця історія про сакральне, дуже важлива, центральна для існування групи. І саме тут доцільно звернутися до робіт Барбари Шацької, польської соціологині, яка, власне, і сказала, що міф дуже нагадує історичну пам'ять. А саме, як і в історичній пам'яті, міф не має чіткої хронології. Ми знаємо, що події відбуваються в минулому, але насправді точна прив'язка до якогось року, до якоїсь дати, послідовність подій, вона важлива. Але прив'язка до років не така принципова. Це минуле, ми формуємо певну якусь таку послідовність. Якісь періоди можуть стискатись, ніби випадково. спадати з уваги, якісь навпаки розтягуватись, ставати більш центральними. Тому це все не проблема. Головне, що ми знаємо, це і в минулому, там є певна послідовність подій. Як і історична пам'ять, міф транслює певні взірці поведінки, певні цінності, і вони є сакральними. І йдеться як і про постатей, так і про певні події. Коли ми згадуємо ту чи іншу постать з минулого, ми також думаємо, які цінності, які зразки поведінки вони пропонують. Міф, як і пам'ять, виконує ті самі функції. Він окреслює ідентичність, каже, хто ми є, але також він і легітимізує існуючий соціальний чи політичний порядок. Він його узаконює, каже, ось чому той лад, в якому ми живемо, має право на існування і, власне, є єдиним, якому ми повинні слідувати. Що дуже важливо, міф опирається на емоції. Це не просто знання про минуле, це знання, яке викликає в нас сильні емоції, сильні переживання, тому вони є частиною нашого безпосереднього досвіду, про що ми трошки згодом поговоримо. І що важливо, міф передбачає певні ритуали. А саме, ми не просто знаємо якесь певне знання про минуле, ми також щороку, чи залежно від періодичності, проводимо певні якісь такі ритуальні дії, чи особисті, чи йдеться про колективний ритуал, але які передбачають вшанування цієї пам'яті. Тут може виникнути запитання. Тоді, може, нема сенсу говорити про міф, а лишатися далі все ж таки з поняттям історичної пам'яті. Насправді, нам потрібне поняття міфу, бо в ньому дуже важливим є оце сакральне. Це не просто розповіді, не просто знання про минуле, але це розповіді, які мають значення, які для нас дуже важливі. Один з таких критеріїв, як зрозуміти, чи йдеться про міф, чи просто про історичну пам'ять, це чи допустимі певні жарти стосовно історичних подій чи постатей. Сакральність цього не допускає. Фактично, це буде певна профанація. Таким чином, національний міф, він розповідає про ті цінності, які є визначальними для нації, як для соціальної групи. Ми почали з пам'ятників Володимиру Великому, Петру Першому в Москві. Саме на їхньому прикладі можна побачити оці функції, ці характеристики міфу, про які я раніше згадував. Зокрема, ми тут можемо бачити, чи пропонуються певні зразки поведінки чи цінності. Так, зокрема, чому Петро Перший відіграє таку важливу роль в історичному міфі російському? Це тому, що Петро Перший є певним таким символом сильної, але також деспотичної авторитарної держави, де індивіди сліпо, без жодного опору підкоряються центральному правителю і виконують всі його вказівки. І тут можна пригадати, що буквально декілька днів тому Володимир Путін порівняв себе з Петром Першим. Тобто ми бачимо тут невипадкове таке порівняння, ми маємо цінність авторитарної держави, теперішній керівник Росії натякає, що він і є цим Петром Першим, тільки сучасним. Крім того, в образі Петра Першого важлива інша частина цього міфу – це Полтавська битва. Саме довкола неї був великий культ як в Російській імперії, так і в Радянському Союзі, і Полтавська битва як боротьба з Європою, як протистояння з Європою, Росія, яка протистоїть решті світу. Ми тут можемо пригадати і Мініна, і Пожарського, чому саме звільнення ними, захоплення ними Кремля таке важливе, тому що це, знову ж таки, такий певний символ єдності народу і влади. Народ, який заради влади йде на певні такі страшні жертви, звільняє столицю, щоб потім урочисто передати ключі новій правлячій династії. Але також в цьому міфі ми бачимо не тільки певні цінності, ми бачимо і натяки на суспільно-політичний лад. Зокрема, чому в Москві відкрито пам'ятник Володимиру Великому? Насправді це означає і це чітко вказує, що для Росії Україна досі є частиною російської імперської ідентичності. Зокрема, якщо пригадати дату, звісно, тисячоліття з дня смерті Володимира Великого – це дійсно така кругла дата, але також 2015 рік – це наступний рік після окупації Криму Росією. Тобто російська влада в такий спосіб знову символічно нагадує, що Крим тепер частина Росії. Можна здивуватися, навіщо Росія наголошувати, що Крим – це їхня земля, але тут варто пригадати, що Крим в них подається як певне сакральне місце, як простір, де вперше була хрещена на Русь, але Росія зараз підміняє, що це була хрещена Росія. Таким чином, вона намагається показати, що український простір, Україна є частиною цієї загальноросійської, великоросійської ідентичності. Тобто в такий спосіб ці історичні події, цей історичний міф легітимізує і ті імперські амбіції, ті імперські прагнення, які зараз Путін реалізовує, розпочавши широкомасштабне вторгнення на територію України. Я тут не згадав ще один важливий історичний міф, який є центральним для Росії, але підозрюю, що слухачі і слухачки про нього вже здогадалися. Це, звісно, Велика Вітчизняна війна. Вона також є центральною частиною російського історичного міфу. До неї ми трошки згодом перейдемо. Тут потрібно зробити крок назад і пригадати Броніслава Маліновського, який ще 100 років тому наголошував, що міфи не є однозначно розповідями. Він розділяв два види міфів, так зване коротке оповідання і розширене оповідання. Власне, те, що ми сприймаємо як цілісну розповідь, як цілісний наратив, який має початок, там розгортання сюжету і кінець, це і є те, що він називає коротким оповіданням. Але також є розширене оповідання, те, що люди не проговорюють як цілісну історію, але те, що визначає ці короткі оповідання, які ми переказуємо. Тобто ми переказуємо, наче короткі історії, але вони як мозаїка складаються в це розширене оповідання. Це розширене оповідання існує в свідомості людей, які живуть в цьому міфі, які його відтворюють, переказують. Одну велику цілісну історію вони ніколи не розкажуть. Вони розкажуть вам сотні, десятки менших, але вони всі будуть складатися в оцю одну велику розгорнуту історію. Щоб провести паралель між коротким і розширеним оповіданням, давайте вже звернемося до української історичної пам'яті, а саме трьох, наприклад, подій. Це битва під Крутами 1918 року, це Голодомор 1932-33 років і, наприклад, протест кінотеатрів «Україна» 1965 року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків». Ви можете зв'язно, цілісно розповісти кожну з цих історій, з чого вона починалася, що далі було, чим вона завершилась. Наприклад, битва під Крутами, так як туди відправляється загін військ Української Центральної Ради, Української Народної Республіки вже на той момент, як вони б'ються в нерівному бою з більшовицькими окупантами, як зазнають поразки, як далі героїчно студенти, все ж таки, які потрапили в полон, не здаються, не підкоряються вимогам більшовиків. Чи ми можемо розповісти, знову ж таки, цілісну історію про Голодомор? Насправді ці всі три історії не випадково тут згадуються, бо вони всі є частиною такого от розширеного оповідання, яке ми могли би назвати, як, наприклад, радянський період в історії України, чи там радянська окупація в історії України. Чи може одна людина розповісти одну таку велику цілісну історію про радянський період? Швидше за все, ні. Але вона буде пам'ятати ключові епізоди, ключові історії, які розказують оцю ширшу оповідь. Власне, так ми і маємо зв'язок між короткими оповіданнями і цим розширеним оповіданням чи розширеним переказом. Ще раз в цьому місці хочу наголосити, що міф не є вигадкою, насправді він свого роду стоїть осторонь історичної достовірності. Він може використовувати як історично достовірні факти, так і певною мірою перекручені. В міфі важливо те, як люди розповідають на ці історії про минуле. Тому, коли ми маємо історично достовірне знання про минуле, воно може бути міфом, якщо воно викликає сильний емоційний відгук в людей, а також супроводжується певними ритуалами вшанування пам'яті. Так може і не бути міфом в антропологічних термінах. Тобто воно не викликатиме сильних емоцій, це просто буде важливе знання, яке ми повинні мати про минуле. Міф, власне, це наша реакція на знання про минуле. Сам статус цього знання є неважливим для розуміння того, як люди поводяться. Ми говорили про російський історичний міф, ми вже згадували трошки про український, і тут постає питання, яким ж український історичний міф є зараз і яким би він мав бути в майбутньому. Перш ніж відповісти на це важливе питання, потрібно знову ж таки зробити ще один крок вбік і зрозуміти, які є види історичних міфів. Насправді класифікацій є декілька, вони є різні, доволі розширені, в них буває по 10, 12, 20 видів міфів, але оскільки ми з вами говоримо про поточний стан в Україні, про те, що зараз відбувається з нашим суспільством, то тут ключовими є таких три види міфів. Це міф про золотий вік, міф про страждання і міф про героїчну боротьбу. Всі вони описують історію нації, але описують в різний спосіб. Міф про золотий вік – це фактично розповідь про отой ідеальний період, ідеальний стан в житті нації, який був в минулому. Міф про страждання та про героїчну боротьбу, вочевидь, вже зрозуміло, про що йдеться. Так, як нація, як група зазнавала певних утисків, страждань, і з іншого боку, як вона опиралася у цьому зовнішньому негативному впливу. Перш ніж відповісти, які є домінуючі види міфів в українському суспільстві, задам таке провокативне питання, над яким, мабуть, ви вже почали задумуватись. То чи можна міф нав'язати, створити владі і потім нав'язати суспільству? Чи насправді міф все ж таки є вираженням отих переживань емоцій, які є в пересічних, простих людей? Відповідь на це питання буде дещо така, що збиває з пантелику. З одного боку, так, влада намагається створювати міфи, вона намагається їх нав'язувати суспільству, і, зокрема, це дуже яскраво видно в випадку міфів про золотий вік. Їх, якщо ви передивитесь, дуже люблять авторитарні лідери чи навіть диктатори. Як приклади можемо пригадати Дональда Трампа з його «Make America Great Again», так, де ми хочемо знову відновити велич Америки, яка колись була в минулому, а тепер занепала. Ми можемо пригадати Адольфа Гітлера, який розповідав про ідеальне минуле арійців, яке тепер теж треба відновити. Ну і, звісно ж, Путін, який говорить про СРСР та Російську імперію як золотий вік для росіян. Чому ж в диктаторів, в авторитарних лідерів така любов саме до ідеального періоду, ідеального часу в житті нації в минулому? Та швидше за все через те, що це звернення до минулого, воно заперечує будь-які зміни, які відбуваються в сьогоденні. Це намагання відкотити суспільство в минуле, заперечити ті якісь прогресивні зміни, які відбуваються зараз, і таким чином утвердити свою авторитарну владу. Тут може постати питання, то виходить, влада може придумати такий золотий вік і розповісти про нього людям, і вони в нього повірять, отже, виходить, свідомістю людей можна маніпулювати? Насправді, не зовсім, частково. Міф і його нав'язування стає успішним лише тоді, коли він використовує реальні спогади і емоції людей. Ми знаємо про акцію росіян «Безсмертний полк», який зараз активно використовується російською владою, щоб нагадати про міф про Велику Вітчизняну війну, про єдність всього суспільства у боротьбі з зовнішніми загарбниками. Причому, що важливо, в міфі про Велику Вітчизняну війну радянське чи російське суспільство консолідується довкола фактично кривавого диктатора, кривавого тирана Сталіна. Так? Але це питання вже не піднімається. Кровожерливість Сталіна. Справді, тут важлива ця єдність перед лицем ворога. Так от, оця акція «Безсмертний полк» насправді виникла як ініціатива знизу ще в 60-х роках в Радянському Союзі. І це була ініціатива школярів, зокрема, якщо я не помиляюсь, в Новосибірську, які в такий спосіб хотіли зберегти спогади реальних ветеранів про те, що вони пережили на війні. Тобто учні хотіли виступити проти офіціозу, проти офіційного представлення Другої світової війни, як такого героїчного, виглядає ніби й безкровного походу радянської армії на захід для розгрому нацистської Німеччини. Натомість учні збирали усні історії ветеранів, те, що їм довелось пережити, і це розповідали, переповідали, представляли в рідних школах. Тобто «Безсмертний полк» тут виступав свого роду таким опором радянському дискурсу про Велику Вітчизняну війну. І він залучав оці реальні досвіди, реальні переживання реальних людей. Ми бачимо, що цей досвід зараз використовується, трансформовується російською владою для виконання вже певного ідеологічного замовлення для пропаганди мілітаризму. Але в цьому ми і бачимо ключ і силу дії міфу. Міф, насправді, чому викликає в нас емоції, чому він є сакральним, бо він, з одного боку, розповідає нам про історію групи, а з іншого боку, він пояснює ті людські досвіди, ті перипетії життя, в яких ми перейшли. Він фактично надає смислу подіям повсякдення. Він тому завжди буде виникати знизу. Наприклад, коли ми говоримо про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні, ми розуміємо, що в більшості родин є предки, які зазнали страждань чи померли під час Голодомору, спогади про це збереглися, і, власне, розповідь оця групи про Голодомор, вона дозволяє зрозуміти, чому це сталося. Зокрема, ми говоримо про те, що українці гинули під час Голодомору лише через те, що вони були українцями. Так, чи ми можемо говорити про Бандеру, і знову ж таки він зараз став символом, одним з символів українського опору. Чому він такий важливий, чому він стає таким одним з елементів сучасного українського міфу? Бо це елемент опору окупації, зокрема російської окупації. Ви можете сказати, що, так би мовити, хіба це не просто коректна історична інтерпретація? З одного боку так, але з іншого боку ми говоримо про, власне, цей емоційний зв'язок, яким люди відчувають до цих історичних оповідей. Якщо подивитися, як в Росії презентується Голодомор, то, по-перше, факти самого Голодомору заперечуються, а якщо вже його визнають, то починають говорити, так, таке було, але натомість вдалося завдяки торгівлі зерном Радянському Союзу накопичити велику кількість грошей і так збудувати могутній військово-промисловий комплекс, який дозволив перемогти нацистів у Другій світовій війні. Отже, ми раптом бачимо, що розповідь про минуле починає бути не просто розповіддю про минуле, а вона презентує певні цінності. Російський погляд на Голодомор знецінює людське життя. Натомість українська історія про Голодомор, вона говорить про цінність людського життя, що жодними мотивами не можна виправдати загибель людей, зокрема, наприклад, під час Голодомору забирання в них їжі і зерна. Так само УПА, історія про УПА, це не просто історія про рух опору радянським окупантам, але також про цінності опору, незламності і боротьби до останнього. Тому можна вже здогадатися, що насправді, коли йдеться про міфи, які творяться знизу, про міфи, які важливими для існування нації є, це міф про страждання і міф про героїчну боротьбу. Саме вони консолідують групу, саме вони говорять випадку, наприклад, України ніколи знову. Так? І ми пригадуємо певні трагічні події в минулому, але також і нагадуємо собі, що ми повинні бути єдиними перед лицем загрози і боротися, так, наприклад, з противником. Тобто вони творять оту єдність, про яку ми згадували в попередніх епізодах подкасту, єдність живих, мертвих і ненароджених. З того, що зараз ви почули, може скластись дещо хибне враження. Міф розповідає про минуле, тобто він і звернений на минуле. Щось як міф про золотий вік. От колись було добре, а зараз все гірше. Насправді ні. В, скажімо так, нормальних, неавторитарних умовах міф завжди є звернений у майбутнє. Він націлений на той майбутній стан, куди ми повинні рухатися як група. Він пропонує ті ідеали, до яких ми повинні прагнути. Часто це робиться свідомо, деколи це просто є вираженням і таких несвідомих почувань, думок. Наприклад, можна пригадати Івана Франка, і ми знаємо його повість «Захар Беркут», яка начебто розповідає про події минулого, про події 13-го сторіччя, як невеличке карпатське село опирається татаро-монгольської навалі. Але, насправді, Іван Франко свідомо цей текст писав з думкою, з натяком про сучасні йому суспільні рухи, суспільні процеси, а саме, якщо пригадати фінальну промову самого Захара Беркута, то вона є свого роду таким коротким викладом ідеалів соціалізму. А саме, пригадаємо слова Захара Беркута, коли він каже: «Батьки і браття, нинішня побіда наша – велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружієм тільки? Ні. Чи нашою хитрістю тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю». І далі в цій промові Захар Беркут пояснює, якими мають бути суспільні ідеали. Сучасні літературознавці кажуть, що Іван Франко в такий спосіб заховав, приховав сучасні соціалістичні гасла і подав їх наче щось споконвічне, що властиве карпатським селянам ще в 13 сторіччі. Ми можемо сказати, це певна маніпуляція, але є більш цікавий і промовистий факт – це Михайло Грушевський і так звана проблема болохівських людей. Після монголо-татарської навали на території Галицько-Волинського князівства частина земель відмовлялась визнавати владу галицького князя Данила Галицького, а напряму почала підпорядковувати ще й у формі таких самоврядних громад монголам і зразу їм платити данину. З точки зору сучасної історичної свідомості ми б це сприймали як певну зраду. Але для Михайла Грушевського це знову ж таки було сигналом, що ось соціалізм є притаманний українському народу, що ще в 13 сторіччі українські селяни відмовились визнавати владу князя, феодала, натомість перейшли на самоврядування. Так, їм довелося платити данину монголам, але в принципі це платили всі руські князівства, тому ніякої проблеми тут немає, тільки вони відкинули владу князя. Вони продемонстрували такі соціалістичні потяги. Отже, в такий спосіб ми бачимо, як тут міф про минуле, міф про історичні події минулого раптом починає виражати цінності сьогодення. Ці приклади можна розглядати як певного міру, знаєте, такі притягнуті за вуха, але в історії Німеччини є найбільш яскравий приклад такого от міфу про минуле, який звернений у майбутнє. Це поняття «штунде нуль» чи «години нуль». Спершу це було поняття, яким західні союзники позначали завершення бойових дій на території Німеччини, підписання капітуляції нацистськими військами. 8 травня 1945 року це є ця Штунде Нуль, нульова година, коли бойові дії припинилися, але також для німців це стало і символом нової Німеччини. Все, що сталося до 8 травня 1945 року, наче кануло в небуття, воно відходить в минуле, ми про це не згадуємо, воно вже не важливе для сучасної Німеччини, а ми починаємо будувати нову Німеччину. Ясно, що таке уявлення про історію є хибним. Ми розуміємо, що зв'язок зберігався, все ж таки німецьке суспільство продовжувало існувати, не з'явилися звідкись нові повністю люди, але цей міф, такий центральний міф, саме історії, як сприймати своє минуле, а саме заперечувати його, не шукати в ньому золотого віку, не шукати в ньому цінності, які є потрібні, які треба зберегти, воно змусило німецьке суспільство рухатися у майбутнє, шукати якісь нові взірці. І як не дивно, це навіть проявлялося на такому рівні, як музика. Ми знаємо, що в 60-ті молодіжна революція, зокрема на Заході, супроводжується активним вибухом рок-н-ролу, потім і рок-музики. Натомість в Німеччині твориться якась нова музика. І фактично твориться те, що стало основою для сучасної електронної музики. Німці не хотіли бути схожими на американців чи англійців, тобто творити рок-музику, вони все ж таки хотіли зберегти німецьку ідентичність, але вони не могли використовувати і ті зразки музики, які були в німецькому минулому, навіть той же фольк і фольк-музику. Тому вони почали шукати щось нове, і цим щось новим стала електронна музика. Міф, який звернений у майбутнє, який каже, ми повинні відкинути своє минуле. Тому насправді, коли ми говоримо про національний міф, хоч це історії про минуле, вони завжди звернені у майбутнє, вони завжди кажуть, яких ідеалів ми повинні прагнути. Отже, якщо вернутися до Великої Вітчизняної війни, про яку я згадував на початку, як частину історичного міфу, національного міфу Росії, то ми можемо побачити в ньому декілька цікавих речей. Це в першу чергу міф про героїчну боротьбу, де радянський чи російський народ героїчно бореться з окупантами. Але в цьому міфі майже немає місця страждання, майже не згадується те, що зазнали окуповані території, як люди змушені були виживати в умовах окупації. І це здається ніби дрібницею, але ми зараз побачимо, чому це важливо. Так? Але міф про Велику Вітчизняну війну в російському форматі пропонує дуже чіткі цінності. Це цінності, де людське життя є неважливим, де важливим є перемога. Якщо пригадати ті пісні, які культивувалися в Радянському Союзі, там це знову ж таки наголошувалось. Так, перемога будь-якою ціною, так, натомість людські жертви тут є абсолютно неважливі. Фактично, перемога постає чимось, що важливіше за будь-що інше, за людське життя, за людську гідність і так далі. І саме відштовхуючись від цього, ми можемо задуматись, то яким ж є український національний міф, чи яким він має бути. Цей міф водночас і перебуває в процесі творення, і з іншого боку, ми вже можемо побачити певні його контури, певні риси. В основі нашого історичного міфу, в першу чергу, лежить цінність людини, цінність її гідності. Ми вже згадували в попередніх епізодах, що для українців важливим є саме конкретна людина, її гідність, її права. Зокрема, коли ми говоримо про події Революції Гідності, вони ж саме таку назву і мають. Отже, центральні події, які стають важливими для нашого нового історичного міфу, який зараз твориться, власне, і стосуються людської гідності. Ми скажемо, ну так, це Небесна Сотня, це теперішня війна проти Росії, але чи було щось ще в минулому, що можна звернути увагу? В принципі, так. Ми можемо навіть пригадати Тараса Шевченка і його рядки, які в його ж творчості говорять про людську гідність. Варто пригадати ці давно відомі, але, можливо, дещо призвучні, забуті рядки, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Отже, Тарас Григорович Шевченко, звісно, може бути і джерелом певних цитат, які говорять про щось інше, але зараз ми з його творчості можемо вибирати те, що описує людину, що описує цей ідеал гідності людини, і саме тому ми за нього боремось. Це може виглядати дещо таким перебільшенням, але варто пригадати пам'ятник Тарасу Григоровичу в містечку Бородянка, який обстріляли російські окупанти, і який зараз є чітким і яскравим символом нашого опору і незнищенності. Власне, це і є та важлива частина українського історичного міфу, а саме з окреслення меж нашої національної групи, але водночас наголошення на тих цінностях, з якими боремося, і за які ми маємо бути вдячні в першу чергу і, звісно, Збройним силам України, але також всім тим, хто зараз активно працюють над опором і над перемогою над окупантом. Дякую, що прослухали цей епізод. Долучайтесь до спільноти The Ukrainians. Це допоможе створювати нам більше епізодів правил гри. Також підписуйтесь на подкаст на усіх подкаст-платформах, які вам зручні. Зокрема, ставте зірочки в Apple Podcasts, лишайте коментарі, діліться з друзями. Почуємося в наступному епізоді.